Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa, unapred snimljena zbog epidemije koronavirusa. Sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Najmanje 11 osoba ubijeno u pucnjavi u školi u Kazanju. 24 ljudi poginulo u napadima u pojasu Gaze. Amerika odobrila Pfizer vakcinu za adolescente. Još 18 ljudi u Srbiji preminulo od koronavirusa. U Srbiji sutra do 26 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti da je nakon dopisa iz UEFA o sumnjivim utakmicama u srpskom fudbalu, Fudbalski savez Srbije otvorio mail za anonimne prijave o nameštenim utakmicama. Svetislav Đurović, komesar za integritet FSS-a.
Fudbalski savez pokušao da spreči bilo kakvu neregularnost, a naročito neregularnost što se tiče integriteta. Što se tiče informacija koje smo dobili do sada, smo dobili jednu informaciju koja se trenutno proverava, a ne dotiče se ni super, ni prve lige, nego se dotiče srpske lige.
Kao i kako teče post-covid oporavak pacijenata na Zlatiboru, kardiolog Nenad Crnčević.
Uz blage šetnje, kroz vežbe disanja na nadmorskoj visini od 1000 metara, da se te osobe što pre vrate normalnu životnu funkciju i aktivnost.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Najmanje 11 osoba ubijeno je u pucnjavi u školi u ruskom gradu Kazanj, javio je BBC. Većina žrtava su učenici, a napadač je uhapšen. BBC prenosi izjavu predsjednika Tatarstana Rustama Minihanova, koji je rekao da su u bolnici 12 učenika i 4 odrasle osobe. Terorista je uhapšen, ima 19 godina i registrovan je vlasnik vatrenog oružja, rekao je Minihanov. Izraelska armija i danas je nastavila sa vazdušnim napadima na pojas Gaze koji se nalazi pod višegodišnjom opsadom, dane nakon što su prijavljene desetine žrtava na opkoljenoj palestinskoj teritoriji. Po navodima medija, najmanje 24 palestinca, među kojima ima i dece, ubijena su u izraelskim napadima koji su usledili nakon što je dan ranije Hamas ispalio rakete na teritoriju Izraela.
Iz palestinskog ministarstva zdravstva su potvrdili ranije kako među ubijenim ima djece. Danas su objavili kako su ubijena 24 palestinca, od kojih je 9 djece, te kako je ranjeno više od 100 osoba. Iz izraelske armije su rekli da su pogodili 130 vojnih ciljeva u Gazi i ubili, kako je rečeno, 15 operativaca Hamasa i islamskog džihada. Nije jasno da li su palestinski zvaničnici uvrstili ubijene među 21 žrtvu koju su naveli da je poginula u Gazi. Tokom istog perioda iz Gaze je ispaljeno više od 250 raketa prema Izraelu, pri čemu je ozlijeđeno 6 izraelskih civila, navodi AP. U daljem porastu napetosti izraelska vojska saopštila je da šalje vojno pojačanje na granicu sa Gazom. Napadi su odgovori Izraela nakon što je Hamas ispalio nekoliko raketa na izraelsku teritoriju, a to se desilo nakon isteka ultimatuma ove oružane grupe u kojima se tražilo da Izrael povuče trupe iz kompleksa Džamije Al-Aqsa u Jeruzalemu. Dan ranije je došlo do eskalacije u kompleksu, trećem svetom mjestu islama koje je važno i za Jevreje. I više od 300 palestinaca je povrijeđeno kada je izraelska policija upala u džamiju, ispaljivala gumene metke, suzavac i šok bombe. Sjedinjene Američke Države, Europska unija, Velika Britanija pozvale su Izrael i Palestince da što prije smanje tenzije. Američki državni sekretar Antony Blinken rekao je da Hamas mora odmah okončati raketne napade, dodajući sve strane moraju deeskalirati. Glasnogovornica Bijele kuće Jen Psaki ponovila je te pozive rekavši da je američki predsjednik Joe Biden ozbiljno zabrinut zbog nasilja. Ministar vanjskih poslova Velike Britanije Dominic Raab rekao je da raketni napadi moraju prestati, pozivajući na prestanak ciljanja civilnog stanovništva. Šef Evropske unije za vanjsku politiku Josep Borrell rekao je da značajan porast nasilja na zapadnoj obali u Gazi i istočnom Jeruzalemu treba odmah zaustaviti. Militanti u Gazi u ponedjeljak su pokrenuli raketne napade na područje Jeruzalema prvi put od rata 2014. godine, čime su prešli, kako je rekao premijer Izraela Benjamin Netanyahu, crvenu liniju. Eskalacija sukoba počela je protestima ispred džamije Al-Aqsa u srcu starog grada u Jeruzalemu tokom obilježavanja dana Jeruzalema.
dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Izraelski vrhovni sud odložio je odluku o iseljavanju palestinskih porodica iz dela istočnog Jerusalima u višedecenijskom slučaju o pravu na zemlju koji je sada u žarištu rasplamsalih tenzija, ali i koji, kako tvrde organizacije za ljudska prava, ističe diskriminatornu politiku Izraela prema palestincima, pišu svetski mediji. Izraelski vrhovni sud odložio je duboko spornu odluku da li palestinci mogu da budu silom iseljeni da se ustupi mesto jevrejskim naseljenicima, pošto su stotine Palestina povređene u sukobima sa policijom u nekim od najgorih nemira u Jerusalimu u poslednjih nekoliko godina, ukazuje Guardian. Tenzije u Jerusalimu, ističe britanski list, porasle su poslednjih dana uoči odložene presude izraelskog suda da li vlasti mogu da deložiraju desetine palestinaca iz naselja Sheikh Jarrah i da ustupe njihove domove jevrejskim naseljenicima. Nasilje tokom vikenda usledilo je pošto je u petak više od 200 palestinaca povređeno u nemirima kod jerusalimske džamije Al-Aqsa, trećeg najsvetijeg mesta islama. Izraelska policija navodi da su povređeni brojni policajci. Vrhovni sud u nedelju je saopštio da je ročište u iseljavanju palestinskih porodica koje je trebalo da se održi u ponedeljak otkazano na zahtev državnog tužioca u poslednjem razvoju u više decenija starom slučaju koji je sada žarište rasta tenzija u Jerusalimu, ukazuje CNN. Zvaničnici u tom gradu kažu da je reč o pravnom sporu. Organizacija jevrejskih naseljenika koristi zakon iz 1970. da tvrdi da su vlasnici zemlje pre 1948. bile jevrejske porodice, pa bi sadašnji palestinski stanari trebalo da budu iseljeni. Palestinci sa druge strane kažu da su zakoni o restituciji u Izraelu nepravedni jer nemaju pravna sredstva da povrate imovinu koja je predata jevrejskim porodicama krajem 40. godina prošlog veka. Kancelarija Visokog komesara za ljudska prava Ujedinjenih nacija ocenila je da se zakon primenjuje diskriminatorno i upozorila da bi preseljavanje izraelskih građana na okupiranu teritoriju moglo da bude zabranjeno po međunarodnom humanitarnom pravu i da može da predstavlja ratni zločin. Nevolje porodica kojima preti iseljavanje ističu niz diskriminatornih mera za koje organizacije za ljudska prava tvrde da su usmerene na proterivanje palestinaca iz Jerusalima kako bi se očuvala jevrejska većina, ističe agencija Associated Press. Iako su sudski spori iseljavanja palestinskih porodica odloženi, potencijal za eskalaciju i dalje postoji, ocenjuje Wall Street Journal, ukazujući da je napetost oko kontrole i pristupa kompleksu kod džamije Al-Aqsa, gde je nasilje izbilo u petak uveče, već dugo izvor sukoba palestinaca i Izraelaca. Kao znak da bi nasilje moglo da se proširi dalje od Jerusalima, kako piše Wall Street Journal, ekstremisti u pojasu Gaze lansirali su raketu prema Izraelu, dok je Fatah, stranka koja upravlja palestinskom upravom, pozvao na pojačanu konfrontaciju sa izraelskim snagama širom palestinske teritorije u znak solidarnosti sa onima u Jerusalimu.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Veruje se da je najmanje 24 migranata stradalo kada se brod koji ih je prevozio prevrnuo juče kod obale Libije, saopštila je Agencija Ujedinjenih nacija za izbeglice. Portparol UNHCR-a u Libiji Tariq Aregaz izjavio je da je libijska obalska straža vratila najmanje 42 preživelih na obalu i u Tripoli. Američka agencija za hranu i lekove FDA proširila je odobrenje za hitnu upotrebu Pfizerove vakcine tako da uključuje decu uzrasta od 12 do 15 godina. To je prva anti-covid vakcina u Sjedinjenim državama odobrena za upotrebu kod mlađih tinejdžera i adolescenata. U posljednja 24 sata koronavirus je u Srbiji potvrđen kod 918 osoba od 10.225 testiranih, a od posljedica infekcije umrlo je 18 osoba, saopštilo je juče u dnevnom preseku u 15 sati Ministarstvo zdravlja Srbije. U bolnicama je 3.786 pacijenata, od kojih je 127 na respiratorima. U Indiji se nastavljaju rekordno visoki brojevi novozaraženih i smrtnih slučajeva od posljedica koronavirusa, dok policija sprovodi lockdown širom zemlje. Nedeljni COVID izveštaj pripremila Sonja Gočanin.
U Indiji infekcije i smrtni slučajevi od koronavirusa drže se blizu rekordnih dnevnih maksimuma, pojačavajući pritiske na vladu premijera Narendre Modija da nametne blokadu u drugoj najmnogoljudnijoj zemlji na svetu. Više od 366.000 novih infekcija i preko 3.700 smrtnih slučajeva prijavljeno je 10. maja. Bolnice ostaju bez kiseonika, slobodnih kreveta je sve manje, a mrtvačnici i krematorijumi su prepuni. Stručnjaci su rekli da bi brojke u Indiji mogle biti mnogo veće od prijavljenih. Mnoge indijske države uveli su stroge blokade tokom poslednjih mesec dana, dok su druge postavile ograničenja za kretanje i zatvorile bioskope, restorane, pabove i tržne centre. Viši savjetnik za koronavirus u Beloj kući, Anthony Fauci, 9. maja je rekao da je savjetovao indijske vlasti da zatvore zemlju. Grad New Delhi je ušao u četvrtu nedelju blokade, pri čemu je prigradska železnica sada ugašena.
I think it's a good step.
Mislim da je to dobar korak. Pošto je reč o zaključavanju, ljudi bi trebalo da ostanu kod kuće. Biće problem za radnike koji su neophodni. Mogla bi im se dati alternativa, ali široj javnosti ne bi trebalo da bude dozvoljeno da putuje.
Kaže Amrita Mehta, stanovnica Delhija. Policija jugozapadnoj državi Karnataka zaplenila je motore i skutere onima koji su prekršili ograničenja lockdowna, a viđena je i kako tuče vozače.
Radimo zaplenu vozila i postaraćemo se da budu osigurana duže vreme. Ako vidimo da je to vrlo, vrlo namerni pokušaj da se sistem prevari i prekrše pravila, onda ćemo i hapsiti.
Kaže Kamal Pant, poverenik gradske policije Bengaluru. Usled sve češćih poziva farmaceutskim kompanijama u Evropi i Sjedinjenim državama da se odreknu patentne zaštite na vakcine protiv COVID-19, nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je 8. maja da se protivi tom potezu, rekavši da bi to moglo da ugrozi kvalitet.
Moramo biti sigurni da možemo dobiti vakcine za mnoge ljude. Nemačka je deo inicijative COVAX. Obezbedili smo i novac i učinit ćemo koliko god budemo mogli. Evropska unija i nemačka vlada imaju radnu grupu usmerenu na povećanje proizvodnje vakcina i utvrđivanje kako da svi delovi sveta imaju pristup fabrikama koje proizvode vakcine. Ali osporavanje patenata nije put prema većem broju i boljim vakcinama, prema mom mišljenju.
Gehört für mich der Patentschutz.
Rekla je Angela Merkel i navela da njena vlada donira besplatne doze vakcina programu COVAX, inicijativi koju vode Svetska zdravstvena organizacija i drugi za obezbeđivanje vakcina siromašnim zemljama. U Španiji su mnogi slavili ukidanje šestomesečnog policijskog časa. Policija je 10. maja rasturila žurku od 100 ljudi koji su se zabavljali drugu noć u Barceloni.
Važno je poštovati ono što smo radili do sada. Moramo poštovati mere. Ako želite da izađete, možete, ali morate poštovati mere. Pokazalo se da ako stvari prepuste nama, nismo odgovorni jer ljudi žude za izlaskom, ali situacija još nije spremna za to. Prema mom mišljenju, trebalo je da se produži policijski čas za još 3 nedelje.
Kaže Asun Lasa, stanovnica San Sebastijana. Stopa smrtnosti od COVID-19 u Rusiji može biti 5,4 puta veća od zvanične statistike prema proceni Instituta za metriku i ocenu zdravlja na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Vašingtonu. Studija je procenila da bi stvarni broj smrtnih slučajeva od koronavirusa u Rusiji mogao biti više od 593.000. Rusija trenutno prijavljuje 111.000 smrtnih slučajeva od početka pandemije. Premalo prijavljivanja bilo je najdrastičnije u Kazahstanu. Institut za metriku i ocenu zdravlja procenio je da je broj smrtnih slučajeva tamo bio 16 puta veći od 5.000 zvanično prijavljenih. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Šef diplomatije Evropske unije Josep Borelj najavio je da će se nova runda dijaloga Beograda i Prištine održati pre kraja juna, jer je nova kosovska vlast tražila dodatno vreme da se upozna sa situacijom iz dosadašnjih razgovora. Kako je prenela Radio Televizija Srbije, Borelj je najavio da će sledeće nedelje organizovati tradicionalnu večeru za lidere Zapadnog Balkana u Briselu. Šef srpske diplomatije Nikola Selaković izjavio je juče na sastanku u Beogradu sa američkim ambasadorom Antonijem Gotfrijem da je unapređenje saradnje sa Sjedinjenim američkim državama jedan od spoljnopolitičkih prioriteta Srbije. Kako je saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova Srbije, Gotfrij je naglasio podršku SAD evropskom putu Srbije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Evropska fudbalska unija UEFA u toku ove godine poslala je Fudbalskom savezu Srbije tri informacije o mogućim neregularnostima u srpskom fudbalu, a dva slučaja za sada su završena kaznama za klubove, izjavio je Svetislav Đurović, komesar za integritet Fudbalskog saveza Srbije za Radio Slobodna Evropa. UEFA je za Radio Slobodna Evropa saopštila da redovno nadgleda utakmice i obaveštava nacionalne asocijacije u slučaju sumnji. Poslednjih meseci aktualizovana je priča o takozvanom nameštanju utakmica u domaćim ligama, posebno nakon vesti da je UEFA ponovo početkom aprila pisala krovnoj fudbalskoj organizaciji u Srbiji zbog sumnje u regularnost utakmica Železničar Pančevo, Borac Čačak 1-0 i Trajal Kruševac Jagodina 3-0.
Utvrđeno je da je došlo do narušavanja apsolutno integriteta utakmice i da su klubovi dozvolili da se takav rezultat dogodi, to je preko, naravno, preko pojedinih igrača.
Kaže Svetislav Đurović, komesar za integritet Fudbalskog saveza Srbije. Formulacija da je narušen integritet fudbala koji UEFA koristi u svojim dopisima nacionalnim savezima praktično znači da se radi o nameštanju mečeva. Epilog je da su klubovi Jagodina i Borac Čačak, koji nastupaju u drugom rangu po snazi takmičenja u državi Prvoj ligi Srbije, po proveri informacija od UEFA i dopunskoj istrazi od strane Fudbalskog saveza Srbije, kažnjeni oduzimanjem po 6 bodova i novčanim kaznama od 6 miliona dinara, što je oko 51.000 evra, i 4 miliona, odnosno 34.000 evra. Jagodina i Borac porekli su bilo kakvo učešće u zakulisnim radnjama, ali je odluka izvršna nakon što je disciplinska komisija FSSA zaključila da su, kako je objasnio Svetislav Đurović, pustili svoje rivale da ih pobede, koji za tu nameru nisu znali, sa ciljem da se stekne finansijska dobit u kladionicama. Po rečima komesara Đurovića, istraga trećeg prijavljenog slučaja je u toku i, kako nalažu i pravila UEFA, do okončanja postupka podaci ne mogu biti dostupni javnosti. UEFA je 10. maja na pitanja Radija Slobodna Evropa o sumnjama u rezultate fudbalskih mečeva u Srbiji odgovorila da ne komentariše potencijalne ili postojeće istrage mogućih nameštanja utakmica kako se ne bi kompromitovao istražni proces.
UEFA komunicira određenim utakmicama tek kada se pokrene disciplinski postupak i donesu odluke. Treba uzeti u obzir da su nadgledanje i razmjene informacije u vezi sa integritetom utakmica i takmičenja u 55 nacionalnih saveza u okviru UEFA strogo poverljivi.
Navela je UEFA u pisanom odgovoru za naš program i za eventualne informacije u vezi sa slučajevima u domaćim takmičenjima uputila na Nacionalnu fudbalsku asocijaciju. Mirko Poledica, predsjednik sindikata profesionalnih fudbalera Srbije Nezavisnost, ocenio je za naš program da su dve pomenute utakmice samo vrh ledenog brega problema u srpskom fudbalu.
Od onih juniorskih selekcija pa do seniorskog fudbala, gotovo svakog vikenda se nameštaju utakmice. Svakog vikenda smo, nažalost, prinuđeni da gledamo taj fudbalski cirkus.
Smatra Poledica, koji, kako kaže, tu konstataciju kao bivši fudbaler zasniva na iskustvu i informacijama igrača koji razgovaraju sa sindikatom čiji je predsednik. Sumnje u regularnost elitne Super lige Srbije, kao i u slabijim takmičenjima sve do poslednje lige, svake godine pojačavaju se pred kraj prvenstva kada se ne odlučuje samo o trofejima, već i o ispadanju u niži rang. Fudbalski klub Novi Pazar zatražio je 9. maja od zajednice klubova Super lige i Prve lige Srbije da se utakmice poslednja dva kola prvenstva ne igraju tokom dva dana, već u isto vreme, kako bi se izbegao prostor za manipulacije. Osim u Srbiji, završnice ostalih evropskih liga igraju se u jedinstvenom terminu. To ostavlja ozbiljnu sumnju da su odabrani klubovi u Srbiji stavljeni u privilegovan položaj, saopštio je FK Novi Pazar. Osim nameštanja utakmica zarad dobitaka na kladionicama, kada akteri podese rezultat na koji odigraju tiket, u Srbiji decenijama postoji sumnja da se klubovi dogovaraju po sistemu 3-3, što znači da u situaciji kada im rezultat ne znači mnogo prepuštaju pobedu rivalu za koju se dobija 3 boda, a da im taj isti tim na isti način 3 boda vrati nekom drugom prilikom.
Uočili smo tu pojavu, ta pojava postoji. Imate dosta indikatora koji ukazuju na to. Međutim, takvu manipulaciju i veoma je teško dokazati, veoma teško i procesuirati.
Kaže Svetislav Đurović iz Fudbalskog saveza Srbije. Procesuiranje nameštenih utakmica, kao i kod drugih krivičnih dela, je na tužilaštvu, policiji i sudu kroz klasične istrage i prikupljanje dokaza, dok Nacionalna fudbalska organizacija na raspolaganju ima disciplinske mere. Po članu 83 pravilnika Fudbalskog saveza, Kada UEFA locira klub za koji dobije dokaze da je učesnik nelegalnog klađenja, najteža sankcija je diskvalifikacija iz takmičenja od 1 do 3 sezone, a za fudbalske radnike zabrana vršenja aktivnosti u vezi sa fudbalom od 6 meseci do 2 godine. Jedna od retkih sudskih presuda u domaćem fudbalu bila je 31. marta ove godine, kada je posebno odeljenje za borbu protiv korupcije Višeg suda u Novom Sadu prvostepeno osudilo fudbalskog sudiju Srđana Obradovića na 15 meseci zatvora zbog, kako je navedeno u presudi, zloupotrebe službenog položaja na utakmici između Spartaka iz Subotice i Radničkog iz Niša, koja je završena rezultatom 2-0, a sporan je bio dosuđeni penal. Viši sud obrazložio je da je favorizovao domaći tim, stavio ga u povoljni položaj u odnosu na gostujuću ekipu i izrekao mu i meru zabrane da u trajanju od 10 godina od pravosnažnosti presude obavlja sudijsku funkciju i poslove u Fudbalskom savezu Srbije. Prvi put u više od veka dugoj istoriji Fudbalskog saveza Srbije, koji je naslednik Fudbalskog saveza Jugoslavije iz 1919. godine, FSS je 20. aprila pozvao imaoce informacija o nelegalnim radnjama u fudbalu da ih anonimno dostave, tako što je na svom sajtu otvorio rubriku Prijavi neregularnost.
Fudbalski savez pokušao da spreči bilo kakvu neregularnost, a naročito neregularnosti što se tiče integriteta. Što se tiče informacija koje smo dobili do sada, smo dobili jednu informaciju koja se trenutno proverava, a ne dotiče se ni super, ni prve lige, nego se dotiče srpske lige.
Naveo je za naš program Svetislav Đurović, komesar za integritet FSS-a, koji je na toj funkciji od ove godine. Mrežu oficira za integritet u 55 nacionalnih saveza pod njenim okriljem UEFA je uspostavila od 2011. i njima dostavlja podatke i poverava istrage, a oni potom sarađuju sa domaćim organima za sprovođenje zakona. Informacije koje šalje fudbalskim organizacijama UEFA prikuplja pomoću njenog sistema za otkrivanje prevara sa klađenjem, koji detektuje neregularna kretanja na kladionicama pre i tokom odigravanja mečeva. Sindikalni lider Mirko Poledica smatra da država ne sme da bude pasivna.
Dakle, ako mi informacije o neregularnosti u fudbalu dobijamo od ljudi koji nisu državljani ove države, onda mi definitivno imamo ozbiljan problem. Meni to govori da mi definitivno nismo sposobni da se izborimo sa tim problemom.
Predstavnici vlasti u Srbiji periodično objavljuju konačni obračun sa zloupotrebama u srpskom fudbalu, a poslednji je pre 7 dana najavio šef države Aleksandar Vučić, koji je rekao da će mafija iz fudbala biti pohapšena. Mirko Poledica smatra da je ključno da se aktiviraju pravosudne institucije.
Pa budem iskren, voleo bih da se to desi. Nevezano da li on ima ustavno ovlašćenje ili ne, ali voleo bih da se desi zbog fudbala. Na prvom mestu da zaštitimo više tu decu, da dođemo u jednu normalu, da ljudi koji imaju debilitet, kvalitet, dobiju pozicije koje im pripadaju.
Poslednji veliki potres u srpskom fudbalu dogodio se krajem marta, kada je predsednik Fudbalskog saveza Srbije Slaviša Kokeza, funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke, podneo neopozivu ostavku na tu funkciju nakon što je u medijima povezivan sa organizovanim kriminalom. UEFA nije odgovorila na pitanje Radija Slobodna Evropa da prokomentariše njegovu ostavku.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Srbiji u bolnici Čigota na Zlatiboru osmišljen je program za post-covid oporavak. Kako prenosi Novka Ilić, pacijentima su na raspolaganju specijalisti raznih profila, od fizikalne medicine do psihologa.
Pacijenti koji dolaze na post-covid oporavak u Čigotu na Zlatiboru najpre prolaze kroz brojne preglede, a zatim im se određuje terapija, kaže Nenad Crnčević, kardiolog u Čigoti.
Sam program podrazumeva da te osobe budu pregledane kompletno na prijemu, da im se odredi obim fizičke aktivnosti, vežbe disanja, i to je ono najvažnije. U toku pregleda se praktično ustanovi težina kliničke slike koje je pacijent imao, stepen oštećenja plućne funkcije, raznim testovima, i onda uz blage šetnje, kroz vežbe disanja na nadmorskoj visini od 1000 metara, da se te osobe što pre vrate normalnu životnu funkciju i aktivnost. Imaju taj edukativni deo gde se upoznaju sa patofiziologijom bolest, praktično šta je to virus uradio u njihovom organizmu i kako bi trebalo da postupe u nekom daljem vremenskom periodu, kako da što pre da oporave i svoju respiratornu plućnu funkciju i da vrate svoju fizičku aktivnost.
Pre 10 dana na oporavak u Čigotu došao je Dragan Banjac iz Subotice.
Osjećam se znatno bolje nego prvi dan kada sam došao. Došao sam zato što nikako zamor nije prestao kod kuće i ovdje zahvaljujući ovim vežbama i sveukupnom tretmanu svakodnevno se osjeti poboljšanje. Odredili su otprilike stepen opterećenja koji bi mogao da podnesem prilikom tih šetnji. Nakon toga su mi dali dnevni raspored koji se sastoji od vežbi disanja i individualne šetnje i posle eventualno vežbi u bazenu.
Milan Petković iz Valjeva 7 dana je u Čigoti, raniji zamor se smanjuje.
Sad je malo bolje, za ovih 7 dana ne može biti odjednom to 100% dobro, ali je bolje, dosta bolje. Imamo šetnju u 9:30 ujutru, pa onda vežbe na bazenu, fizičke vežbe, pokreti, vežbe disanja, onda u fizikalnoj sali za fizikalnu terapiju, pokreti ruku, nogu, ali sve u skladu sa disanjem, da se pluća šire, da bi nam bilo kasnije lakše, bolje. Ko možda priušti sebi nije loše.
Zdrava ishrana je uvek važna, jača imunitet i smanjuje potencijalni udar virusa na organizam, ali zdrava ishrana je neophodna tokom oporavka, objašnjava Milica Cvijanović, nutricionista specijalne bolnice Čigota.
Trudimo se da ispoštujemo i kalorijskom i proteinskom unosu sve preporuke, jer su uglavnom to pacijenti koji su izgubili nešto malo mišića i gde treba kroz jednu balansiranu ishranu nadoknaditi sve i vitamine i minerale i sve te proteine. I ono što mi uvijek savjetujemo da je ta balansirana ishrana broj 1 plus suplementi. Znači suplementi ne mogu da zamene tu balansiranu ishranu. I dalje ostaje preporuka te neke mediteranske ishrane gde kažu jedite dosta ribe, povrća, voća, integralnih žitarica, posnih vrsta mesa, mlijeka, mliječnih proizvoda, naročito kažem jogurta koji je prirodni probiotik, riba koji izvor D vitamina, povrće, voće koji izvor C vitamina, nešto što se preporučuje u povećanom unosu u ovom periodu.
Post-covid oporavak u Čigoti može trajati od 7 do 21 dan, zavisno od pacijenta. Na bazi je punog pansiona, a dnevna cena sa svim medicinskim i rekreativnim tretmanima je oko 5.500 dinara. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Pripadnici LGBT populacije u Hrvatskoj i Srbiji uživaju različita prava. Dok je Upravni sud u Zagrebu krajem aprila ove godine doneo odluku da istopolni životni partneri mogu usvojiti dete, u Srbiji ne mogu ni da se registruju kao zajednica. Istopolna zajednica je u Hrvatskoj pravno regulisana zakonom o istospolnim zajednicama koji je usvojen 2003. Iako u Srbiji takav zakon još ne postoji, vodi se burna rasprava o mogućnosti njegovog uvođenja. Javno se protive desno orijentisane stranke. Predsjednik Srbije najavio da ga ne bi potpisao. Kada je reč o usvajanju dece, iako u Hrvatskoj ne postoji poseban zakon kojim je to dozvoljeno, Upravni sud u Zagrebu je krajem aprila 2021. doneo odluku da istopolni životni partneri mogu usvojiti dete i da po tom pitanju ne smeju biti diskriminisani. Postojeći zakoni u Srbiji dozvoljavaju usvajanje dece samo partnerima u braku, muškarcu i ženi. Pitanje imovine između istopolnih partnera također je drugačije zakonski tretirano u Hrvatskoj i Srbiji. I dok u Hrvatskoj zakon o istospolnim zajednicama iz 2003. garantuje partnerima pravo na izdržavanje i sticanje zajedničke imovine, u Srbiji ovo pitanje nije rešeno zakonski. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Najmanje 11 osoba ubijeno u pucnjavi u školi u Kazanju. 24 ljudi poginulo u napadima u pojasu Gaze. Amerika odobrila Pfizer vakcinu za adolescente. Još 18 ljudi u Srbiji preminulo od koronavirusa. U Srbiji sutra do 26 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.